Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στο χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Στη σημερινή μας εκπομπή θα κινηθούμε λίγο διαφορετικά. Βιώσαμε σαν άνθρωποι δυστυχώς την έλλειψη των chips, δυστυχώς την πανδημία, δυστυχώς την αύξηση τιμές των καυσίμων και η αγορά, θέλοντας και μη, επηρεάστηκε από όλα αυτά τα πράγματα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχω τον Μιχάλη τον Μάρκου, ο οποίος είναι διευθυντικός τέλεχος και σύμβουλος επιχειρήσεων και καθηγητής διοίκησης επιχειρήσεων στο τμήμα marketing. Πολλές φορές γράφει ενδιαφέροντα άρθρα, ποικίλα και ενδιαφέροντα άρθρα. Έχουν περάσει 3 χρόνια, Μιχάλη, να σε καλησπερίσω στην εκπομπή, εδώ.
Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσένα, καλησπέρα και στους ακροατές.
Έχουν περάσει 3 χρόνια από το ξέσπασμα της υγειονομικής πανδημίας COVID σε όλο τον κόσμο και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει και αν θα έχουμε και άλλοι, έτσι, γιατί είναι και αυτό που παίζει στο τραπέζι. Αυτή η πανδημία επηρέασε όλες τις εμπορικές δραστηριότητες σε πολλούς παραγωγικούς κλάδους, όπως πολύ σωστά γράφεις και στο άρθρο σου. Θέλω λοιπόν σήμερα να δούμε πώς κινήθηκε η ελληνική αγορά μοτοσυκλέτας στα χρόνια της πανδημίας. Για πες μας, για μίλησέ μας λίγο για πάνω σε αυτό.
Ανωδικά επίπεδα την περίοδο της πανδημίας και αυτό το οποίο είδαμε είναι ότι μέσα σε αυτό το περίεργο μάκρο περιβάλλον που πολύ σωστά ανέφερες προηγουμένως για τα microchips, έχουμε επίσης τον πόλεμο που υπάρχει στην Ουκρανία, οι κεντρικές αυξήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε κάψιμα και στο ρεύμα. Μέσα σε αυτό το περίεργο μάκρο περιβάλλον η ελληνική αγορά μοτοσυκλέτας κατάφερε να πραγματοποιήσει αξιολογότατες πωλήσεις, φτάνοντας στις 55.691 μονάδες, η οποία ήταν αύξηση 24,85% σε σχέση με το 2001. Αξιοσημείωτο πάρει είναι ότι αυτά τα νούμερα είχαμε να τα δούμε από το 2003, όταν το 2003 είχαμε 56.069 ταξινομήσεις σε δίκυκλα.
Μιλάς και λες το 2021, έτσι, για 2 χρόνια λέμε τώρα ότι είχε την αύξηση αυτή. Μέσα στα 2 χρόνια αυτά δηλαδή είδαμε αύξηση 24,85%, αξιοπρόσεκτο αυτό και αξιόλογο.
Ναι.
Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο κόσμος επιλέγει να κινηθεί με τους 2 τροχούς, σαφέστερα τώρα διότι υπήρξε ο νόμος ο οποίος λέει ότι μπορείς να οδηγείς μηχανάκι μέχρι 125 κυβικά εκατοστά με δίπλωμα αυτοκινήτου οδήγησης. Οπότε πολλοί κόσμος που δεν οδηγούσε μοτοσυκλέτα στράφηκε προς αυτό. Πολύ μεγάλο ρόλο, κατά την άποψή μου, έπαιξαν και οι τιμές των καυσίμων, όπου έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Και ο κόσμος τι θέλει, το ζητούμενο ποιο είναι, να μπορεί εύκολα να μετακινηθεί μέσα στον αστικό ιστό, στις πόλεις γενικότερα, να βρίσκει εύκολα πάρκινγκ και να μην του κοστίζει αυτό που λένε οι Αμερικάνοι an arm and a leg, έτσι, να μην θέλει να πληρώνει μια υψηλή τιμή που είναι συγκεκριμένα τα καύσιμα.
Ακριβώς. Αυτό το οποίο είδαμε από την έρευνα και το άρθρο το οποίο δημοσιεύτηκε, διαπιστώνουμε ότι το καταναλωτικό κοινό ξεκίνησε να αγκαλιάζει πιο πολύ το χώρο της μοτοσυκλέτας κατά την περίοδο της πανδημίας. Ο κόσμος είδε ότι μπορεί να καλύψει τη βασική ανάγκη της μετακίνησης του γρήγορα, με ασφάλεια, υγειονομικά, αποφεύγοντας τον συγχρονισμό στο μέσο μαζικής μεταφοράς και οικονομικά. Τα δε κυβικά που κυριαρχούν στην ελληνική αγορά είναι έως τα 300 κυβικά εκατοστά, κυρίως σκούτερ παπιά, και ο κυριότερος λόγος προτίμησής τους είναι η χαμηλή τιμή χτίσης τους και τα χαμηλά κόστη χρήσης και συντήρησης, πάντοτε, αν και εφόσον τα συγκρίνουμε, και με το χώρο του αυτοκινήτου.
Για να δούμε λοιπόν πώς έκλεισε η αγορά για το 2022. Ποια ήταν πρωταθλήτρια?
Το 2022 πρωταθλήτρια στις πωλήσεις, όπως έχουμε την Toyota στο χώρο του αυτοκινήτου, έτσι και στο χώρο της μοτοσυκλέτας, η SIM έκλεισε για ακόμα μόνο μία χρονιά πρωταθλήτρια στις πωλήσεις και έκλεισε με 13.904 ταξινομήσεις. Στη δεύτερη θέση έκλεισε η Honda με 10.846 ταξινομήσεις. Η Sim και η Honda ήταν οι μοναδικές εταιρείες οι οποίες είχαν πενταψήφιες πωλήσεις, πενταψήφιο αριθμό πωλήσεων. Μετά έχουμε την Piaggio 7.184 κομμάτια. Daytona Γκορκολής 6.174 κομμάτια. Yamaha 5.057 κομμάτια. Kimco 2.027 ταξινομήσεις. CF Moto 1821 1821 ταξινομήσεις. Vespa 1212 ταξινομήσεις. BMW 889 ταξινομήσεις. Και η Aprilia κλείνει τη δεκάδα με 628 ταξινομήσεις.
Για μίλησέ μας λίγο συνολικότερα για να δούμε την αγορά του δικύκλου στα χρόνια της πανδημίας. Για κάνε μας μια ανάλυση έτσι να δούμε.
Στα χρόνια της πανδημίας αυτό το οποίο κάναμε και δημοσιεύσαμε στο άρθρο είναι ότι πήραμε τις ταξινομήσεις που υπήρχαν το 2019 προ-COVID. Είδαμε τις δύο χρονιές που είχαμε τα περιοριστικά μέτρα COVID lockdown που ήταν το 2020 και το 2021 και βγάλαμε το μέσο όρο και είδαμε ότι γενικά σε όλες τις εταιρείες της μοτοσυκλέτας υπήρχε μια αυξητική τάση, δηλαδή ο κόσμος αγκάλιασε τον κομμάτι της μοτοσυκλέτας και πήγανε και αγοράσανε πάρα πολλοί νέοι πελάτες ένα σκουτεράκι, ένα μηχανάκι. Αυτό το οποίο βλέπουμε συγκρίνοντας είναι ότι η Sim, η Honda, η Piaggio, η Daytona, η Yamaha, η CF Moto είχαν θετική αύξηση, δηλαδή συγκρίνοντας το 2019 τις πωλήσεις τους με το μέσο όρο του 2021 και 2020 είχαν αύξηση στις πωλήσεις τους. Mm-hmm. Αν βέβαια δω και το 2022 μπορώ να δω ότι υπάρχουν πολύ καλές επιδόσεις των συγκεκριμένων εταιριών. Ιδιαίτερα θα ήθελα να αναφέρω για την Sim ότι σε σχέση με το 2019, συγκρίνοντας πάντα τις πωλήσεις 2019-2022, η αύξηση τους ήταν 58%, η Honda αύξησε τις πωλήσεις της κατά 74%, η Piaggio κατά 22%, η Daytona κατά 36,90%, η Yamaha 9,93%, η Kimco είχε αρνητική πτώση μείον 13,94%, η CF Moto είχε μια εκπληκτική αύξηση 1052% από το 2019 έως και το 2022, η Vespa είχε μια αύξηση 60,96% και η BMW είχε μια αύξηση 21,28%. Το οποίο βλέπουμε είναι ότι σχεδόν οι πρώτες 4-5 εταιρείες λαμβάνουν σχεδόν το 78% της αγοράς και σχεδόν όλες οι εταιρείες είδαν αύξηση στα νούμερά τους.
Αυτό που διαπιστώνουμε, όπως λες και εσύ πολύ σωστά στο άρθρο σου και μας είπες και πριν, ότι το καταναλωτικό κοινό ξεκίνησε και αγκάλιασε πιο πολύ το χώρο της μοτοσυκλέτας και το δίκυκλο, έτσι. Κατά την περίοδο της πανδημίας είδαν ότι μπορούσαν να καλύψουν τη βασική ανάγκη μετακίνησης γρήγορα, υγειονομικά, αποφεύγοντας τον συγχρονισμό στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Και βεβαίως αυτό που έπαιξε τεράστιο ρόλο ήταν η τσέπη, η οικονομία δηλαδή. Τα κυβικά που κυριαρχούν στην ελληνική αγορά είναι ως 300 κυβικά, μας είπες, στα σκούτερ και στα παπιά, και ο κυριότερος λόγος προτίμησης είναι η χαμηλή κτήση και τα χαμηλά κόστη χρήσης και συντήρησης. Για πες μας λίγο, τι γίνεται στον χώρο της μοτοσυκλέτας? Οι αγοραστικές επιλογές του κοινού είναι ίδιες στην Ελλάδα με αυτές της Ευρώπης? Σε τι διαφέρουν?
Είναι τελείως διαφορετικές, δυστυχώς, γιατί και οικονομικά δεν είμαστε στο επίπεδο των Ευρωπαίων. Πάλι και εδώ πρωταθλήτρια ήταν για τις μοτοσυκλέτες η Honda με το CBX το 500. Γενικά υπάρχει μια προτίμηση εδώ στην Ελλάδα να πηγαίνουμε στις μοτοσυκλέτες κοντά στα 500-600 κυβικά. Αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ το ότι έχουν έρθει αρκετά μοντέλα από την Κίνα. Ενδεικτικά αναφέρουμε για τη CF Moto που έχει φέρει κάποια μοντέλα τα οποία είναι κοντά στα 700-600-500 κυβικά. Η Daytona που είχε το TAF 310, το οποίο αν θυμάσαι το 19 είχε βγει πρώτο σε ταξινομήσεις στο κομμάτι της μοτοσυκλέτας, αυτό ήταν πάρα πολύ καλό για την αγορά. Γενικά αυτό το οποίο βλέπουμε έξω στην αγορά είναι ότι υπάρχουν αρκετά νέα μοντέλα. Πιθανόν οι τιμές τους θα μπορούσαν να ήταν λίγο χαμηλότερες, γιατί ο κόσμος προσδοκά, ειδικά από την πλευρά της Κίνας, να βγουν έξω στην αγορά, να τα δούμε στο κομμάτι της αξιοπιστίας τους. Και παρόλα αυτά όμως, τα χρηματοδοτικά, τα νέα μοντέλα δίνουν τη δυνατότητα στον κόσμο να πάνε να δουν αυτά τα μοντέλα. Και αν θυμάστε τώρα πρόσφατα υπήρχε και η έκθεση μοτοσυκλέτας που είχε πάρα πολύ κόσμο.
My blues away. I'm gonna ride
Στο χώρο της μοτοσικλέτας, σε αγοραστικές επιλογές του κοινού στρέφονται στην κατηγορία Off-Adventure, στα 300 με 500 κυβικά εκατοστά. Πιστεύεις ότι αυτό έχει να κάνει με το περιβάλλον? Δηλαδή, γιατί αυτή η συγκεκριμένη κατηγορία έχει τις μεγαλύτερες προοπτικές ανάπτυξης, πιστεύεις?
Έχει να κάνει με το περιβάλλον και γενικά με την διαμορφία της Ελλάδας. Φανταστείτε ότι στο παρελθόν είχαμε το XT, το 500, το 600, μετά είχαμε το Transalp, είχαμε μετά το Westrom. Γενικά το on-off παίζει πάρα πολύ στην Ελλάδα. Όπως και στον χώρο του αυτοκινήτου έχει ταυτιστεί πάρα πολύ η κατηγορία των SUV.
Mm-hmm. Σωστά. Crossover SUVs είναι οι πρωταθλητές μαζί με τη μίνι κατηγορία. 2 στους 3 επιλέγουν αυτές τις κατηγορίες. Εμείς ήμασταν πρωταθλητές στην Ελλάδα στα SUVs. Θυμάσαι και το χαρακτηριστικό όταν είχαμε μπει στο μνημόνιο, Όλοι Ρεν θα μας πάρει Σκαγέν. Όπου είχαμε, βέβαια τότε υπήρχαν λεφτά, δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο αυτά τα λεφτά ήταν δικά μας, αλλά ήμασταν αυτοί οι οποίοι υποδιγετήσαμε την Ευρώπη στο θέμα προτίμησης των crossover SUVs. Γιατί τότε, μιλάω για εποχές 2007, ίσως και πριν, πρωταθλητές στις κατηγορίες ήταν τα station wagon στην Ευρώπη. Όμως τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Θέλω λίγο να μείνουμε στις μοτοσικλέτες και να μου πεις πώς προβλέπετε το μέλλον της μοτοσικλέτας και του δικύκλου γενικότερα στην Ελλάδα. Τι θα γίνει, θα αυξηθούν οι ταξινομήσεις? Και να κάνω μια σύγκριση με το 2007-2008, για πες μας.
Αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι γενικά οι προσδοκίες όλων των επιχειρήσεων της αγοράς ήταν η αγορά να ανακάψει πάρα πολύ σύντομα και να στοργοποιηθεί στα επόμενα 2-3 χρόνια κοντά στις 50.000 πωλήσεις νέων δικύκλων. Αυτά ήταν βέβαια προ-κορονοϊού. Το 2002 ήταν μια πάρα πολύ καλή χρονιά για την αγορά, αλλά σίγουρα θέλουμε πολύ δρόμο ακόμα για να δούμε νούμερα των ετών που ανέφερες προηγουμένως πάρει, 2007-2008. Τότε, να ενημερώσουμε τους ακροατές σου, είναι ότι είχαμε 100.458 ταξινομήσεις το 2007 και το 2008 είχαμε 100.118 ταξινομήσεις αντίστοιχα. Αυτές οι χρονιές είναι οι καλύτερες στην αγορά της μοτοσυκλέτας. Mm-hmm. Γενικά, παγκοσμίως, περισσότερες κατεξοπλιστικές εταιρείες δικύκλων θέλουν να ανταπεξέλθουν στις νέες προκλήσεις που εμφανίζονται αυτή της ηλεκτροκίνησης και της ζήτησης δικύκλων μικρότερου κινησμού, mm-hmm. με χαμηλότερη κατανάλωση και χαμηλό κόστος χτίσης, χρήσης και συντήρησης, αλλά και στην δραστική μείωση των εκπομπών καυσαερίων όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των δικύκλων, έως το 2030, βάσει κοινοτικής οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Για την ελληνική αγορά, αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι για να τονωθούν οι πωλήσεις, ακόμα περισσότερο θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση, που έχουμε και εκλογές πολύ σύντομα, mm-hmm. θα πρέπει η επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει να ακολουθήσει μια σταθερή οικονομική πολιτική όσον αφορά την φορολόγηση όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων, τέλη, φόροι καυσίμων κτλ. Mm-hmm. Επίσης χρειάζεται μια επανασταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος και κυβερνητική μέρημνα για την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος, έτσι ώστε να μπορέσει να ξαναλειτουργήσει ο κλάδος της χρηματοδότησης του λιανικού εμπορίου. Mm-hmm. Γενικότερα, αυτό το οποίο βλέπω πάρα είναι ότι η ελληνική αγορά δικύκλου τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να εκμεταλλευτεί την αντιπροσώπευση και διάθεση στην αγορά νέων οικονομικών δικύκλων από την Κίνα Ινδία στις κατηγορίες 350 κυβικά με 500 κυβικά εκατοστά, mm-hmm. να υπάρχει μια δελεγωστικότερη τιμολόγηση τους στην ελληνική αγορά, η περαιτέρω ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, επίσης η ανάπτυξη του leasing ιδιωτών, mm-hmm. η ανάπτυξη των δικτύων λιανικής πώλησης μαζί με την ανάπτυξη και των online πωλήσεων και η απόσυση των πολύ παλιών και ρυπογόνων δικύκλων. Εδώ θα ήθελα να μείνω ότι εν έτη 2023 γνωρίζουμε ότι στο χώρο του αυτοκινήτου έχουμε το πιο γερασμένο στόλο. Αυτό μπορούμε να το πούμε και για το χώρο της μοτοσυκλέτας δικύκλου. Κυκλοφορούμε έξω και βλέπουμε αρκετά μοντέλα τα οποία είναι προ του 1990.
Και ίσως και νωρίτερα, έτσι. Από την αρχή, τέλη δεκαετίας 70, αρχές 80, υπάρχουν πάρα πολλά παπάκια.
Υπάρχουν, ακριβώς.
Έτσι, τα οποία δυστυχώς είναι και κάποια από αυτά δίχρονα, τα οποία μολύνουν. Βέβαια, έχει γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αυτή που προσπαθεί να προστατεύσει το περιβάλλον, σε σημείο που πολλοί να λένε ότι πυροβολεί τα πόδια της, γιατί δεν έχουμε την ίδια έτσι διαχείριση από τις αγορές της Κίνας, γενικότερα της Ασίας, έτσι, αν βάλουμε και την Ινδία, αλλά και την Αμερική. Θέλω λίγο να μας πεις, προβλέπεις ότι ο ηλεκτρισμός στις μοτοσυκλέτες θα προχωρήσει? Και αν ναι, πόσο σύντομα θα δούμε ηλεκτρικές μοτοσυκλέτες ή ακόμα και ηλεκτρικά σκούτερς να κυκλοφορούν και να είναι η πλειοψηφία στους ελληνικούς δρόμους και της Ευρώπης γενικότερα?
Ο χώρος της μοτοσυκλέτας έτσι αλλιώς στο κομμάτι του καυσίμου καταναλώνει πάρα πολύ λίγο καύσιμο. Οπότε, ναι, μεν βλέπουμε στην αγορά αρκετά μοντέλα τα οποία είναι ηλεκτροκίνητα από μεγάλες εταιρείες. Το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης βρισκόμαστε ακόμα σε νηπιακό στάδιο. Σε αντίθεση λίγο με το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης στον χώρο του αυτοκινήτου που όλο ένα αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Θεωρώ ότι λογικά τα επόμενα 2-3 χρόνια θα υπάρχουν ακόμα περισσότερες εταιρείες που θα έχουν στη φαρέτρα τους ηλεκτροκίνητα μοντέλα τα οποία θα τα προσφέρουν στους πελάτες τους, έτσι ώστε ο πελάτης, ο καταναλωτής, να έχει τη δυνατότητα να επιλέξει από μια μεγάλη γκάμα. Γενικά αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι αν συνδυάσουμε τα οικονομικά μηχανάκια τα οποία είναι έως 300 κυβικά, να βάλω και το κομμάτι της μοτοσυκλέτας έως 500-600 κυβικά, αν βάλω και τα ηλεκτροκίνητα μέσα στην εξίσωση και αν τιμολογιακά τεθούν σωστές τιμές, το μέλλον της μοτοσυκλέτας στην Ελλάδα το βλέπω ευίωνο.
Τι είναι αυτό, πιστεύεις, που έχει οθήσει τον κόσμο περισσότερο να στρέφεται στην Ελλάδα προς τα σκούτερς σε σχέση με την Ευρώπη, όπου εκεί έχουμε και μια διαφορετική χρήση στις μεγάλες μηχανές? Είναι το κόστος, το κόστος χρήσης, τι είναι αυτό που κάνει τους Έλληνες και στρέφονται σε αυτή την κατηγορία?
Έχει να κάνει με το κόστος χρήσης, αλλά έχει να κάνει και μια πρόσφατη νομοθεσία που δίνει τη δυνατότητα σε οδηγούς αυτοκινήτων να μπορέσει να οδηγήσει σκούτερ χωρίς να κάνει πάλι εξετάσεις, να δώσει πάλι εξετάσεις. Αυτό έχει δώσει μια όθηση στην αγορά. Ναι. Υπάρχουν σκούτερ έως 300 κυβικά που μπορεί να οδηγήσει κάποιος χωρίς να κάνει επιπλέον εξετάσεις για να πάρει δίπλωμα μηχανή.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε. Για να αφήσουμε τις μοτοσικλέτες και να πάμε στα αυτοκίνητα. Να δούμε αν ισχύει το ίδιο και τι και κατά πόσον έχει επηρεαστεί η αγορά αυτοκινήτου και πόσο έχει επηρεαστεί από τον κορονοϊό. Ξέραμε για τις καθυστερήσεις, ξέραμε για τη ζήτηση, ότι έχει αυξηθεί πάρα πολύ η ζήτηση των αυτοκινήτων, που δυστυχώς αυτό έχει δημιουργήσει μέσα στο καπιταλιστικό σύστημα που ζούμε την αύξηση των τιμών, αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Ήταν η αύξηση της ενέργειας, ήταν η αύξηση στα containers, έτσι, γενικότερα σε όλη την παραγωγική αλυσίδα, είτε έχει να κάνει με τον κορονοϊό και τα εργοστάσια που σταμάτησαν να παράγουν, είτε ακόμα με την αύξηση, όπως είπα, της ενέργειας, αλλά και την πολύ μεγάλη ζήτηση, τη λίγη προσφορά και την πολύ μεγάλη ζήτηση. Καταρχήν να πούμε πρώτα για τα αυτοκίνητα και μετά να συγκρίνουμε και τις δύο αγορές και να δούμε ποιες είναι οι διαφορές και σε τι διαφέρει. Για μίλησέ μας λίγο.
Οι διαφορές που βλέπουμε είναι ότι στον χώρο του αυτοκίνητος είχαμε πτωτικές τάσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας, συγκρίνοντας τις πωλήσεις του 2019 με αυτές του 2020-2021, βλέπουμε ότι υπάρχει μία πτώση. Ενδεικτικά, να αναφέρουμε ότι το 2019 η νούμερο 1 εταιρεία που έχουμε αναφέρει και πιο πριν, η Toyota, είχε 12.581 πωλήσεις. Mm-hmm. Ο μέσος όρος της έπεσε το 2020 και το 2021 κατά 6,90%. Mm-hmm. Η Peugeot έπεσε κατά τη διάρκεια της πανδημίας 5,84%. Η Hyundai είδε τις πωλήσεις να πέφτουν 11,42%. Η Volkswagen είδε τις πωλήσεις και αυτή να πέφτουν 24,16%. Η Opel 26,74%. Η Citroën μείον 34,86%. Η Suzuki είδε τις πωλήσεις να πέφτουν 34,29%. Η Kia ήταν από τις πρώτες εταιρείες που είδε μια αύξηση της τάξης του 9,02%. Και η Mercedes κλείνοντας στο top 10 είχε μια μείωση 12,68%. Αυτό το οποίο θα ήταν πάρα πολύ εύστοχο να παρατηρήσουμε και να δούμε είναι ότι το 2020 είχαμε πενταψήφιο αριθμό ταξινομήσεων. Το 2019 είχαμε 114.109 πωλήσεις. Το 2020 που είδαμε μέχρι της πανδημίας φτάσαμε στις 80.000, που σημαίνει μια συρρήκνωση κατά 29,4%. Κύριο χαρακτηριστικό της συγκεκριμένης χρονιάς ήταν η σχεδόν πλήρης κατάρρευση της αγοράς στους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο, με κάθε την πτώση των πωλήσεων κατά 70% από τις 10.000 που είχαν το 2020 σχέση με τις 35.000, σε μια περίοδο που είναι ιδιαίτερα αυξημένη στις πωλήσεις RAC και LTR, Long Term Reading. Ενδεικτικά, τον Απρίλιο του 2020 η πτώση των πωλήσεων ήταν της τάξης του 80%, οδηγώντας 24 εταιρείες, σύνολο 39, σε διψήφιες μόνο πωλήσεις. Και αν το συγκρίνω αυτό με το χώρο της μοτοσικλέτας, την ίδια περίοδο είχαμε μια πτώση κοντά στο 40-50% και οι περισσότερες εταιρείες γράψανε όχι διψήφιες πωλήσεις, αλλά μονοψήφιες πωλήσεις, που σημαίνει τότε που ξεκίναγε η πανδημία, περισσότερος κόσμος δεν στάθηκε προς το αυτοκίνητο.
Θέλω να γυρίσουμε και να δούμε. Είχα διαβάσει ένα πολύ ωραίο άρθρο που είχες κάνει για τον απολογισμό σχετικά με την παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου τη δεκαετία 10-19.
Ακριβώς.
10-19 ήταν ίσως, όπως λες και εσύ, μια περίεργη δεκαετία για την παγκόσμια αγορά αυτοκινήτου. Γιατί? Γιατί στις αρχές του 2010 άρχισε η παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και προκάλεσε την κατάρρευση αρκετών μεγάλων εταιρεών, κολοσσοί, έτσι όπως ήταν General Motors και η Chrysler.
Ακριβώς, είχαμε επίσης το σκάνδαλο Dieselgate.
Ακριβώς, αυτό είναι νομίζω το σημαντικότερο γεγονός. Είχαμε επίσης την ανάπτυξη της Tesla.
Ακριβώς, είχαμε τη διαπόμευση του Gonson από Nissan Renault, αν το θυμάσαι.
Βεβαίως, είχαμε κάποια συγκεκριμένα έτσι γεγονότα που δημιούργησαν την αρχή και δυστυχώς τη σύμπτυξη των αγορών και επίσης τη συγχώνευση και τη συμμαχία πολλών εταιριών μαζί. Είχαμε τη δημιουργία της Stellantis, έτσι, Να το πούμε
ακριβώς,
και αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς. Είχαμε πιο πριν την εξαγορά από την πλευρά της Fiat της Chrysler.
Σωστά.
Για να μπήκε στην αμερικάνικη αγορά. Και μετά είχαμε σε δεύτερο χρόνο την δημιουργία της Stellantis, μεταξύ Fiat Peugeot.
Αυτό επίσης που παίξε πολύ μεγάλο ρόλο, ειδικά στα εργοστάσια που υπάρχουν εκεί, ήταν η έξοδος της Μεγάλης Βρετανίας από τον Brexit. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Brexit, έτσι. Και βεβαίως, πώς να το πω, η βούληση των εταιριών για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό το οποίο θα ήθελα να αναφέρω πάλι, γιατί μιλάμε για το κομμάτι του αυτοκινήτου στην χρονιά της πανδημίας, αυτό το οποίο βλέπω τώρα το 2023 και μπορεί να το επιβεβαιώσει και εσύ με τα στοιχεία της ΣΕΑ, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι η αγορά πάει πάρα πολύ καλά και βλέπω νούμερα τα οποία δίνουν μια αύξηση κοντά στο 58% σχέση με το 2022. Το 2022 η αγορά ανέβηκε στα 105.283 μονάδες, που σημαίνει ότι πήγαμε πάλι σε εξαψήφιο νούμερο, αλλά θέλουμε αρκετό χρόνο ακόμα
για να φτάσουμε τις 270. Δεν το βλέπω.
Τα οποία να πλησιάζουν κοντά στα 125.000-130.000.
Εκεί είναι νομίζω το ταβάνι, άντε 150. Δεν πιστεύω ότι θα πάμε όπως παλιά που είχαμε πάει στις 270.
Εγώ πιστεύω ότι είμαστε στις 150. Δεν θα πάμε ποτέ σε εποχές 2000-2001 που είχαμε κοντά στις 300.000 αυτοκίνητα.
Ναι, επίσης. Αυτό.
Θεωρώ ότι η κλειδί για να πάμε παραπάνω στις αξιτομήσεις είναι η ηλεκτροκίνηση. Αλλά και εδώ θέλουμε με κάποιο τρόπο κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 19 που ξεκίνησε το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης με το κινούμε ηλεκτρικά έχει πάει πάρα πολύ καλά την αγορά και γενικά είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θέλουμε ακόμα κάποιες επιπλέον κινήσεις για να μπορέσουμε να αναπτυχθούμε και να φτάσουμε σε μεγαλύτερα νούμερα.
Τι είναι αυτό που πιστεύεις που θα κάνει τη διαφορά για να κάνει τον κόσμο να στραφεί προς την ηλεκτροκίνηση? Γιατί τώρα οι αποτρεπτικοί λόγοι που κάνουν κάποιον να αγοράσει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο είναι σίγουρα η τιμή αγοράς των ηλεκτρικών, η οποία είναι πολύ ψηλή.
Σίγουρα.
Είναι επίσης το γεγονός ότι δεν μπορείς να φορτίσεις όπου θέλεις, ειδικά αν μένεις σε πολυκατοικίες στο κέντρο, γιατί μην ξεχνάμε ότι η ηλεκτροκίνηση έχει γίνει για αυτό το λόγο, ώστε να αποσφορηθούν τα αστικά κέντρα από την μόλυνση, έτσι γενικότερα με το περιβάλλον. Αν δεν έχεις λοιπόν πιλωτή ή γκαράζ, είναι πολύ δύσκολο να έχεις ένα δικό σου φορτιστή. Και το άλλο είναι η αυτονομία που έχουν οι μπαταρίες, καθώς επίσης και το κόστος χρήσης, εγώ θα έλεγα, μπορεί.
Ακριβώς, ακριβώς. Όπως σωστά αναφέρεις πάρει,
ναι,
αυτοί είναι δύο πυλώνες. Υπάρχουν γενικά πέντε πυλώνες οι οποίοι πρέπει με κάποιο τρόπο να τους κοιτάξουμε και να τους τελειοποιήσουμε. Ο πρώτος είναι η περαιτέρω ανάπτυξη δυτικού φορτιστών σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε τώρα Πάσχα. Υπήρχαν περιστατικά τα οποία μπορούσαμε να δούμε όσοι ταξιδέψαμε, να υπάρχουν ουρές για να μπορέσουν να φορτίσουν το αυτοκίνητο ή να μην υπάρχει δυνατότητα εξυπηρέτησης από ένα σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινήτων να φορτίσουν το αυτοκίνητό τους. Σε δεύτερο βαθμό θα πρέπει την ανανέωση και απόσυρση του κυκλοφορούντος στόλου οχημάτων πολύ παλιών και υπογόνων του ίδιου του κράτους. Πρέπει το ίδιο το κράτος να δείξει το καλό παράδειγμα και να δείξει ότι ναι, είμαι εδώ, αλλάζω εγώ πρώτα, παίρνω εγώ πρώτα καινούργια αυτοκίνητα, ηλεκτροκίνητα, το δείχνω αυτό στο καταναλωτικό κοινό και το καταναλωτικό κοινό καταλαβαίνει ότι μιλάμε, ότι θέλουμε να πάμε προς την ηλεκτροκίνηση. Εξάλλου, όπως σωστά έχει δημοσιεύσει στο παρελθόν και έχουμε ακούσει όλοι, το 2035 θα σταματήσουν να πουλάνε κινητήρες εσωτερικής καύσης.
Αυτό τώρα είναι μια μεγάλη συζήτηση, νομίζω. Τι πιστεύεις, είναι έτσι?
Είναι μια μεγάλη συζήτηση, η οποία θα την ξαναδούμε αυτή τη συζήτηση λογικά προς το 2029-30, όταν πλησιάζουμε κοντά στο 2035. Δεν ξέρω αν έχεις ακούσει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε εργαστήρια και στα Research and Development οι αναπτύξεις καινούριων οικολογικών καυσίμων.
Ακριβώς, είναι τα οικολογικά, τα eco-fuels, τα λεγόμενα, που μαζί με τα biofuels ίσως και να παίξουν ένα, πώς να το πω, να αποτελέσουν τροχοπέδι για την συνέχιση παραγωγής κινητήρων εσωτερικής καύσης. Πολλές εταιρείες στρέφονται προς τα εκεί και κυρίως από την ιαπωνική αγορά, από ό,τι βλέπω, έτσι, συνδυάζοντας την υβριδική τεχνολογία Γιατί αυτή είναι η υβριδική τεχνολογία, να παραμένει σταθερή με τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Έχουμε δει βέβαια και τα plug-ins, που είναι ο συνδυασμός ενός κινητήρα εσωτερικής καύσης με μπαταρίες ή ενός ηλεκτροκινητήρα και τα δύο. Και επίσης έχουμε τα αποκλειστικά, τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πιστεύεις ότι τα κίνητρα σιγά σιγά στην Ευρώπη θα μειωθούν ως προς τα plug-ins και τα αυτοκίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές Euro 6 και θα πάμε...
Θεωρώ ότι θα γίνει μια τέτοια κίνηση. Από τις πληροφορίες που έχω, όπως και εσύ τις έχεις τις ίδιες πληροφορίες, η Φιλανδία ήταν η πρώτη χώρα η οποία, αν δεν κάνω λάθος, κατάργησε την επιδότηση αγοράς ηλεκτροκίνητου. Εμείς αυτό το οποίο πρέπει να δούμε στην ελληνική αγορά, γιατί πρέπει να κοιτάξουμε την ελληνική αγορά, σίγουρα πρέπει να κοιτάξουμε και την ευρωπαϊκή αγορά πώς κινείται, πρέπει να κοιτάξουμε όμως και την παγκόσμια αγορά πώς κινείται. Αυτό το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να γίνει για να αναπτυχθεί η ηλεκτροκίνηση, είναι θα πρέπει να υπάρχει επίσης απόσυρση των πολύ παλιών κυριολεκτικών οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ταξί και των φορτηγών, και ξέρουμε ότι έχουμε το μεγαλύτερο μέσο όρο στόλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε αυτοκίνητα και σε φορτηγά. Επίσης θα πρέπει να υπάρχει παροχή περισσότερων οικονομικών κινήτρων για τους ιδιώτες και τους επαγγελματίες. Πρόσφατα είχαμε την αύξηση της επιδότησης από 6.000 σε 8.000. Αυτό είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά θέλουμε κάτι παραπάνω. Πρέπει να υπάρχει το κάτι της παραπάνω. Και επίσης πρέπει να υπάρχει προσέγγιση ξένων άμεσων επενδύσεων, όπως συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αν θυμάσαι, είχαμε ακούσει κάποια στιγμή ότι υπάρχει η τάση της κυβέρνησης να φέρει ξένες άμεσες επενδύσεις. Έχουμε κάνει κάτι στην αστυπάλεια με το group της Volkswagen, αν θυμάσαι. Και περιμένουμε επίσης να γίνουν κάποιες επενδύσεις για τη δημιουργία ενός εργοστασίου ηλεκτροκίνητων με μια γερμανική εταιρεία, και αυτό το έχουμε ακούσει από το 2020-2021.
Η ηλικία των αυτοκινήτων γενικότερα που κυκλοφορούν στους δρόμους κάθε χώρας, εγώ πιστεύω ότι αποτελεί σαφώς ένδειξη της οικονομικής της κατάστασης. Σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, είναι γνωστό πως ο στόλος μας, τόσο των εμβατικών όσο και κάθε είδους επαγγελματικών, είναι από τους πλέον γυρασμένους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ουραγοί, νομίζω, στα καινούργια αυτοκίνητα, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που δίνονται από καιρό σε καιρό στη δημοσιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατασκευαστών, συγκεκριμένα στον ΑΤΣΕΑ. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι στην Ευρώπη συνολικά ο μέσος όρος ηλικίας των αυτοκινήτων είναι τα 11,5 χρόνια, των ελαφρών επαγγελματικών βαν 11,6 και των λεωφορείων στα 11,7 και των φορτηγών στα 13. Τώρα αυτό που εμείς βλέπουμε είναι ότι τα δικά μας αυτοκίνητα είναι πολύ γυρασμένα, τα ΙΧ δυστυχώς έχουν το απόλυτο ρεκόρ, όπως και στα ελαφρά επαγγελματικά και στα λεωφορεία 19,5 και 19,9 χρόνια. Έχουμε δυστυχώς με διαφορά τον πιο γυρασμένο στόλο, με μέσο όρο ηλικίας τα 21,2 χρόνια. Ο μοναδικός πανευρωπαϊκά που είναι πάνω από τα 20 έτη. Έτσι.
Ακριβώς,
πολλοί είναι αυτοί που πιστεύουν και λένε ότι πρέπει να δοθούν περισσότερα κίνητρα από το κράτος και για να μπει ο κόσμος στην ηλεκτροκίνηση, αν και το κινούμε ηλεκτρικά 2 είναι γενναίο, θέλω να πιστεύω. Δηλαδή, σε σύγκριση...
Είναι γενναίο και είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
Ναι. Τώρα τι άλλο κίνητρο θα μπορούσε να γίνει και μια άλλη απόσυρση, έτσι, ενδεχομένως, η οποία να δώσει κίνητρα στον κόσμο. Τώρα δεν ξέρω βέβαια αν δούμε το κατακεφαλήν εισόδημα που έχουμε ο καθένας και τα εισοδήματα γενικότερα που έχουμε με το χρόνο σε σύγκριση με την Ευρώπη, δηλαδή πόσους μισθούς θέλει κάποιος να πάρει, αν το εισόδημά μας είναι το μέσο εισόδημα στις 13.000 ευρώ, η σύγκριση με έναν Ευρωπαίο είναι δυστυχώς πολύ υπολογιζόμαστε.
Όλα αυτά εξαρτώνται από το μάκρο και εξαρτώνται τώρα από τις εκλογές οι οποίες θα γίνουν μέσα στο Μάιο. Ο ελληνικός λαός έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει, θεωρούμε ότι έχει την κριτική ικανότητα και σκέψη να διαλέξει αυτόν που πιστεύει ότι είναι καλύτερος να κυβερνήσει και περιμένοντας την επόμενη μέρα θα πρέπει να δούμε η καινούργια κυβέρνηση, όποια και αν είναι αυτή, να βάλει ένα πλάνο έτσι ώστε να πορευτούμε για τα επόμενα 4 χρόνια.
Πιστεύω ότι ο καιρός θα δείξει το τι θα γίνει και αν θα περπατήσει η ηλεκτροκίνηση. Οι εταιρείες δείχνουν να το πιστεύουν. Έχουν δώσει κίνητρα και τα ευρωπαϊκά κράτη. Θέλω πριν να κλείσουμε να μου πεις, πιστεύεις ότι η Ευρώπη, κάνοντας αυτή την βία, εγώ θα έλεγα, μετατροπή και την κατάργηση των κινητήρων εσωτερικής καύσης, δηλαδή η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση, πιστεύεις ότι πυροβολεί τα πόδια της? Γιατί είναι πολλοί αυτοί που λένε ότι εντάξει, στην Ευρώπη δεν θα μολύνουμε, θα μπούμε στον ηλεκτρισμό και η Ασία, η Αμερική θα συνεχίσουν και η Κίνα, έτσι, η Κίνα, η Ινδία, το Πακιστάν, χώρες οι οποίες έχουν και πολλές μηχανές αλλά και αυτοκίνητα, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, θα συνεχίσουν και θα παράγουν το ίδιο διοξίδιο. Πιστεύεις ότι είναι έτσι τα πράγματα?
Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ότι πρέπει με κάποιο τρόπο να απαλλαγούμε από την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει με κάποιο τρόπο να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο περιβάλλον για το 2050, 60, 70, 2080. Θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Απ' την άλλη, ξέρουμε ότι υπάρχουν μικροπολιτικές οι οποίες με κάποιο τρόπο κατευθύνουν και λέμε αυτή τη στιγμή θα πάμε προς την ηλεκτροκίνηση, αύριο μπορούμε να πάμε σε κάτι άλλο, μεθαύριο κάτι άλλο. Θεωρώ ότι είναι προς το σωστό κομμάτι, προς τη σωστή κατεύθυνση, το κομμάτι της ηλεκτροκίνησης. Καλό όμως να έχουμε και backup plan.
Η ένδειξη ότι όλες οι αυτοβιομηχανίες στρέφονται και έχουν και αλλάζουν την γκάμα των αυτοκινήτων τους, δίνοντας ηλεκτρικά αυτοκίνητα, παράγοντας ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δηλαδή το R&D που βλέπουμε, που έχουν όλες οι εταιρείες, στρέφεται προς τα εκεί. Και πολλοί έχουν κάνει ήδη ανακοινώσεις που λένε ότι ξέρετε, το τελευταίο αυτοκίνητο που θα παράξουμε είναι αυτό και ότι από εδώ και στο εξής η γκάμα μας θα είναι ηλεκτρική. Μιλάω βέβαια για ευρωπαϊκές εταιρείες, γιατί αυτές είναι που το κυνηγούν και το κάνουν.
Πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες με το που βγήκαν αρκετά ευρωπαϊκά κράτη και είπαν ότι θέλουν να καταργήσουν την πώληση κινητήρων βενζίνης και δίζελ. Πάρα πολλές εταιρείες βγήκαν και είπαν ότι εμείς από το 2026 θα έχουμε μόνο ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, από το 2027 μόνο ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα. Καλό είναι να κρατάμε μικρό καλαθάκι γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί να αλλάξουν κάποια άλλα δεδομένα που θα υπάρχουν στο μάκρο περιβάλλον και να πάμε πάλι πίσω. Επίσης, κάτι το οποίο πρέπει να γνωρίσουμε είναι ότι η ηλεκτροκίνηση βοηθάει πάρα πολύ στο επόμενο next big thing που θα υπάρχει στον χώρο του αυτοκινήτου, που είναι η αυτόνομη οδήγηση.
Έχουμε ήδη δει, να αναφερθούμε και σε αυτό, ναι, μια αυτόνομη οδήγηση. Έχουμε δει σαφώς από τη δεκαετία του 80, εγώ θα έλεγα και μετά, από τη δημιουργία του EuroNCAP να έχουν γίνει και η ενεργητική και η παθητική ασφάλεια, τα standards να είναι πλέον πολύ ψηλά. Δεν υπάρχουν καν αυτοκίνητα, έτσι εγώ θα έλεγα. Οι εταιρείες παίζουν με το R&D και αυτό που θέλουν είναι να προσφέρουν σαφώς και με το συνασπισμό που έχουν γίνει, που έχουν συγχωνευτεί και με τη συγχώνευση, να προσφέρουν ένα καλό προϊόν αρκετά πιο φτηνά. Οι Ευρωπαίοι αγοραστές και οι Ευρωπαίοι καταναλωτές συνολικά πιστεύω ότι είναι πιο δύσκολοι. Ακόμα τα κριτήρια που έχει θεσπίσει ο EuroNCAP είναι τα δυσκολότερα στην παγκόσμια αγορά. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί παίκτες. Παίκτες από την Κίνα, η Κίνα η οποία και την Ινδία, εγώ θα έλεγα, στις μοτοσυκλέτες, έτσι δεν ξέρω αν θα συμφωνήσει μαζί μου.
Ακριβώς συμφωνώ, γιατί και η Κίνα είναι νούμερο ένα σε πληθυσμό, και η Ινδία νούμερο δύο σε πληθυσμό, αναπτύσσεται πάρα πολύ αγορά, αναπτύσσεται και το Πακιστάν.
Σωστά.
Στο θέμα των μοτοσυκλέτων, σιγά σιγά και στο κομμάτι του αυτοκινήτου. Θα δούμε κάποιες αλλαγές, θα δούμε καινούργιες εισόδους εταιριών που δεν είχαν καμία σχέση με το αυτοκίνητο και θα μπουν στη διαδικασία του να παραγούν και αυτοί το δικό τους αυτοκίνητο. Και θα πάμε μάλλον στο κομμάτι το αυτοκίνητο να γίνει ένα καταναλωτικό προϊόν, fast moving consumer good.
Αυτό που θέλω να σχολιάσω και να πω είναι ότι παρατηρούμε το εξής, το οποίο είναι οξύμορο κατά την άποψή μου, αν και πρωταθλητές, όπως είπαμε και πριν, είναι τα crossover SUV στην προτίμηση και η μινι κατηγορία, 2 στους 3 επιλέγουν αγοραστές να μπουν σε αυτή την κατηγορία, crossover SUV και μινι. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά εταιρείες έχουν επιλέξει να φεύγουν από τη μινι κατηγορία. Ο λόγος είναι ότι δεν τους συμφέρει, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί και προσφέρουν αυτοκίνητα μεγαλύτερα, λίγο πιο ακριβά, έτσι. Βέβαια.
Ακριβώς το ίδιο κάνουν και στον χώρο της μοτοσυκλέτας. Βάζουν καινούργια μοντέλα τα οποία είναι κοντά στα 200-250 κυβικά με λίγους ύπους λόγω Euro 6 που είναι αποδίδουν γύρω στο 20-21 άλογα. Η τιμή του είναι πιο αυξημένη σε σχέση με παλιότερα μοντέλα που είχαμε εδώ στην ελληνική αγορά.
Ναι.
Στην έρευνα που είχα κάνει, αυτό το οποίο έβλεπα είναι ότι υπήρχαν αξιόλογα μοντέλα τη δεκαετία του 10, π.χ. ας πούμε το Bandit το 6,5, το οποίο το βρίσκες 5.995, και τώρα για να βρεις 6,5 στα ίδια χρήματα είναι λίγο δύσκολο.
Αυτό που κάνει νομίζω και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι ναι, μεν οι Ευρωπαίοι επιλέγουν να βγουν από αυτές τις κατηγορίες, οι Κινέζοι όμως παράγουν. Και βλέπουμε αυτοκίνητα τα οποία είναι μικρά, τα οποία είναι ηλεκτρικά, τα οποία θα έρθουν, πιστεύω, και έχουν στον στόχο να κατακτήσουν την αγορά της Ευρώπης. Το έχεις δει και εσύ, νομίζω αυτό.
Ναι, το έχω δει και έχουν κερδίσει καινούργιες εταιρείες και στο κομμάτι του LCV και στο κομμάτι του Ιωταχή.
Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο αυτά τα αυτοκίνητα θα είναι δημοφιλή, θα είναι όμως φτηνά. Τουλάχιστον ασφαλή θα είναι, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πάρεις είσοδο στην ευρωπαϊκή αγορά και να μην είναι κάτι ασφαλές. Πόσο μπορεί ο κόσμος να εμπιστευτεί αυτά τα αυτοκίνητα, είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Και ο λόγος είναι, θα δούμε αυτοκίνητα να παράγονται στη μίνι κατηγορία, γιατί μην ξεχνάς ότι η μίνι κατηγορία και η σούπερ μίνι κατηγορία είχε και ένα στοιχείο trendy, έτσι, δηλαδή. Βλέπαμε ότι εταιρείες όπως η Aston Martin, παραδείγματος χάρη, έτσι, η οποία φτιάχνει luxury cars, έτσι, αυτοκίνητα που απευθύνονται σε ένα άλλο κοινό, έχει φτιάξει και ένα αυτοκίνητο mini, έτσι, super mini, στην ίδια κατηγορία. Πιστεύεις ότι θα...
Απευθύνεται σε ένα πάρα πολύ niche market, το οποίο στοχεύει σε αρκετά πλούσιες οικογένειες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν μακριά ιστορία, ειδικά στην κατηγορία ΑΒ. Ενδεικτικά αναφέρουμε τη Fiat που έχει φτιάξει το Panda, το 500 και τώρα έχει πάει στο 500 το ηλεκτρικό, άρα προσφέρει κάποιες επιλογές στο κοινωνικό κοινό. Γενικά αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι όταν οι εταιρείες προσφέρουν περισσότερα μοντέλα και σε χαμηλότερες τιμές, τότε ο καταναλωτής θα αγκαλιάσει περισσότερο την ηλεκτροκίνηση.
Αυτό που εγώ έχω να πω, σύμφωνα με το τι λένε τα χαρακτηριστικά, είναι ότι 1 στα 4 αυτοκίνητα που επιλέγουν οι αγοραστές είναι τα super mini, αλλιώς μικρά. Είναι πολύ δημοφιλή, έχουν μικρές διαστάσεις γιατί μπορούν και είναι εύκολα στο παρκάρισμα, έτσι καίνω πολύ λίγο. Και από τα αυτοκίνητα μπορώ αναλυτικά να μιλήσουμε συγκεκριμένα. Υπάρχει το Mitsubishi Space Star που αρχίζει από τα 12.500 ευρώ. Υπάρχει το Hyundai, το i20 που είναι στις 14.290 ευρώ. Υπάρχει το Suzuki το Swift που είναι στις 14.380 ευρώ. Μιλάω για τις αρχικές τιμές. Το Dacia, το Santero, το Streetway, 14.860 ευρώ. Πολύ μεγάλη εταιρεία η Dacia, η οποία έχει κάνει, νομίζω, best-seller, έχει δώσει πολλά best-seller στην ευρωπαϊκή αγορά, όπως και η Skoda με το, και το Fabia, 14.990 ευρώ. Το Seat το Ibiza, 15.190 ευρώ. Το Kia το Rio, 15.390 ευρώ. Το Toyota Yaris, ο πρωταθλητής, 15.420 ευρώ, το Citroën το C3 με 15.600 ευρώ, το Peugeot το 208 με 15.700 ευρώ, το Nissan το Micra που σταμάτησε να παράγεται αλλά έχει γράψει τη δική του ιστορία νομίζω από 16.090 ευρώ, το Opel το Corsa με 16.350 ευρώ, το Mazda το 2 που είναι ένα εξαιρετικό αυτοκίνητο και πολλοί το προτιμούν σε σχέση με το Yaris, επειδή το Yaris δεν μπορεί να το παραδώσει εγκαίρως. Ένα πολύ ωραίο αυτοκίνητο, σχεδόν ίδιο, έτσι. Mazda 2, 16.923 ευρώ. Το Renault το Clio, 16.990 ευρώ. Το Volkswagen Polo, 17.950 ευρώ. Το Ford Fiesta, 18.514 ευρώ. Βλέπουμε λοιπόν ότι η αγορά αρχίζει, έτσι, οι τιμές δηλαδή, με τα αυτοκίνητα γύρω στις 15.000 ευρώ και φτάνει μέχρι τα λίγο κάτω από τα 20.000 ευρώ. Αυτό δεν το είχαμε δει. Δηλαδή, αν κάνουμε μια σύγκριση των τιμών με το τι υπήρχε πριν, βλέπαμε ότι ένα φτηνό αυτοκίνητο στη Super Mini, στη Mini κατηγορία, ξεκίναγε από 8 με 10.000. Τώρα έχουμε πάει σχεδόν στα διπλά. Δηλαδή έχουμε αυξήσεις.
Ισχύει αυτό, ισχύει αυτό.
Έχουμε αυξήσεις πάρα πολλές, σε σημείο που να συμφέρει ίσως στο μέλλον δηλαδή, να αγοράζεις ένα αυτοκίνητο ηλεκτρικό. Διότι θα έχεις και την επιδότηση από το κράτος. Αν το καλοσκεφτούμε αυτό, έτσι δεν είναι, ποια είναι η άποψή σου? Μήπως αυτό έχει γίνει.
Αν η επιδότηση ανέβει περισσότερο και φτιαχτούν όλα αυτά τα προβλήματα που αναφέραμε προηγουμένως, θεωρώ ότι τον καταναλωτή τον συμφέρει να κοιτάξει το ηλεκτρικό πάρα πολύ έντονα και να είναι μέσα στις πρώτες 2-3 επιλογές του.
Πιστεύεις λοιπόν ότι το μέλλον είναι ηλεκτροκίνηση και ότι έχουμε πάρα πολλά να δούμε στο μέλλον?
Σίγουρα το μέλλον είναι ηλεκτροκίνηση. Όλες οι ενδείξεις πάνε προς αυτό το μονοπάτι. Απλώς θα πρέπει να κοιτάξουμε τις δικές μας πραγματικές ανάγκες αυτή τη στιγμή, εν έτη 2023. Το να πάρω ένα ηλεκτροκίνητο και να μην μπορώ να το φορτίσω, ή να πάρω ένα ηλεκτροκίνητο και να μην το φορτίζω καθόλου. Είναι καλύτερα να μην πάρεις ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο, είναι καλύτερα να πάρεις από τα υβριδικά αυτοκίνητα τα οποία προσφέρουν πάρα πολλά πράγματα.
Μιχάλη Μάρκου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την παρουσία σου στην εκπομπή.
Και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάρη, και εύχομαι ό,τι το καλύτερο για το 2023.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Auto Club έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.